Sveiki visi prisijungę šiandien, visi tie, kurie domisi šiuolaikinę psichoterapiją, mediciną. Ir šiandien mes kartu su gydytoja Neringa Rogalskyte.
Labas vakaras.
Darome laidą apie mums atrodančią labai labai svarbią problemą. Kaip užkirsti kelią valgymo sutrikimams jauniems žmonėms. Tai aš klausiu, Pas Neringa, kodėl tau atrodo aktualu apie tai šnekėti ir mano galva reikėtų šnekėti daug daugiau negu šiuo metu šnekama?
Tai man irgi atrodo, kad tai iš tiesų labai aktuali tema dėl daugybės priežasčių. Tai visų pirma, valgymo sutrikimai vis dažniau paliečia jaunus žmonės. Ir mes šiandien jiems ir skirsime daugiausia dėmesio. Ir per beveik 20 metų šių sutrikimų paplitimas pasauliniu mastu padidėjo nuo 3,5 iki beveik 8%. Tai yra didžiuliai skaičiai. Ir vis dažniau šie sutrikimai jau paliečia ne tik paauglės mergaitės, bet ir berniukus ir suaugusius vyrus. Tai taip pat valgymo sutrikimai, kaip koks virusas, jisai mutuoja. Tai yra, atsiranda vis naujų tipų. Ir mes šiai dienai turim, ortoreksiją, naują valgymo sutrikimą. Tai yra, kai liguista manija apima dėl sveiko gyvenimo būdo, sveikuoliško gyvenimo būdo, ir tai virsta psichikos sutrikimu, ir tai tampa labai, labai dažnas reiškinys. Ir būtent ortoreksija yra pirmas žingsnis prie kitų mums jau gerai žinomų valgymo sutrikimų. Jisai veda prie nervinės anoreksijos, prie bulimijos, prie polinio persivalgymo sutrikimų. Tai man atrodo, valgymo sutrikimų tema tikrai yra ypatingai aktuali ir ne tik kad svarbu, bet manau ir reikia apie tai kalbėti, nes jie daro didžiulę įtaką jaunų žmonių gyvenimui, jaunų žmonių psichikai, eikvoja jų biologinius resursus, potencialą, atima tiesiog galimybę siekti savo svajonių ir tikslų. Ir man atrodo, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kas yra valgymo sutrikimai ir kaip juos gydyti, bet ir ką galime padaryti, kad kiek įmanome užkirstume ir sumažintume riziką jiems vystytis. Tai mes šiandien tą ir darysim.
Būtent dėkui labai. Ir mano galva, dar reikia pabrėžti vieną labai svarbų momentą, kai mes kalbame apie jaunus žmonės. Kad valgymo sutrikimai atima iš jaunų žmonių pačius geriausius gyvenimo metus, kurie gali būti skirti visam kitam likusiam gyvenimui. Nes jeigu žmogus turi valgymo sutrikimą, visas jo gyvenimas, jo mintys, emocijos, kūno pojūčiai, elgesys, viskas sukasi apie valgymą ir apie jo valgymo sutrikimą. Ir galim nedrąsiai pasakyti, kad labai didelę laiko dalį, o kartais didžiąją laiko dalį, vienu ar kitu būdu šitas žmogus gyvena su to valgymo sutrikimu, bet ne su kažkuo tai kitu. Viskam kitam jisai skiria tiek laiko, kiek lieka nuo jo valgymo ir nuo valgymo sutrikimo. Tik tai viena yra problema, kad tie žmonės, kurie turi valgymo sutrikimą, jie pasižymi ypatumu, kad jie turi dažnai labai stiprų gėdos jausmą. Ir jie slepia, meluoja visokiais būdais, dangsto savo valgymo sutrikimą. Nesu turbūt matęs atvejo, kad labai aiškiai, kai prasideda, labai aiškiai pateiktų, pasakytų savo šeimai, savo artimiesiems, pradžiai bando galinėtis patys, paskui pradeda slėpti, paskui pradeda gyvenimą pritaikyti prie savo valgymo sutrikimo, paskui tuo patiki, kad būtent reikia gyvenimą pritaikyti prie valgymo sutrikimo. Ir taip ir sukasi tas visas gyvenimas. Tai, o čia yra patys geriausi metai, kurie formuoja paskui visą likusį gyvenimą. Taigi, Kaip, kaip mes žinom, Neringa, kad mūsų gyvenimas tai mūsų mintys, jausmai, emocijos, kūno pojūčiai ir elgesys, impulsai veikti. Tai kaip keičiasi jauno žmogaus mąstymas ir elgesys, kai tas valgymo sutrikimas vystosi? Kas vyksta žmogaus galvoje?
Mhm. Tai valgymo sutrikimai dėja, bet ne visada vystosi taip aiškiai, linijiškai, kai žinomos priežastys, kai galime nuspėti ligos vystymosi eigą ir kai labai aišku, kaip tam žmogui padėti. Tai gerai būtų, kad tai būtų, bet taip nėra. Ir jie neįsivysto per naktį ir net per savaitę ar per keletą savaičių. Tai yra dažniausiai tam, kad būtų diagnozuotas valgymo sutrikimas, turi būti praėjęs bent keletą mėnesių ar net keletą metų trunkantis laikotarpis, kai žmogaus mąstymas ir elgesys palaipsniui linksta į valgymo sutrikimo pusę. Ir, na, žinoma, yra įvairiausių ir tų scenarijų ir kelių, ir kiekvienam žmogui tai yra labai individualu. Tačiau labai svarbu, kad valgymo sutrikimai būtų matomi ir vertinami, na, tokiam kontinume. Tai yra, kai yra normalus valgymas viename gale, kai kliniškai diagnozuotas valgymo sutrikimas kitame gale ir kai suvokiant, kas vyksta su žmogumi toje tarpinėje zonoje. Taigi, kalbant apie tą mąstymą, kaip jisai keičiasi jauno žmogaus gyvenime ir kaip keičiasi elgesys, vystantis valgymo sutrikimui, tai jei imtume tą kontinumą ir to kontinumo pradžią, kai žmogus dar yra normalaus valgymo ir santykio su savo kūnu etape, tai didžiąją laiko dalį toks žmogus visų pirma, jisai realistiškai ir teigiamai žiūri ir jaučia, suvokia ir priema savo kūną ir išvaizdą. Jisai valgo ir geria intuityviai, tai yra tada, kai yra ištroškęs arba kai yra fiziškai alkana. Taip pat toks žmogus, jisai turi teigiamą ir labai harmoningą tokį subalansuotą požiūrį į maisto produktus ir jų pasirinkimą. Ir lygiai taip pat turi teigiamą ir harmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą ir jį renkasi išmintingai. Ir jeigu eitume, judėtume tuo kontinumu toliau link valgymo sutrikimo, dar yra ta tarpinė stotelė ir tai yra sutrikęs valgymas arba disfunkcinis mąstymas ir elgesys su savo kūnu ir maitinimusi. Tai dabar kaip tai pasireiškia? Tai visų pirma, asmuo dėl tam tikrų priežasčių, jos gali būti tiek išorinės, tiek vidinės, jisai pradeda jaustis nepatogiai savo kūne. Gali pradėti jaudintis ir dėl išvaizdos, ir dėl kūno dalių dydžio ir formų. Ir jisai pradeda ženkliai daugiau dėmesio skirti maistui, valgymui, svoriui, sportavimui, planavimui, taisyklių kūrimui. Kitaip tariant, šie dalykai tampa jo gyvenimo centru. Kas dar labai svarbu, tai kad šie žmonės pradeda nereaguoti į normalius fiziologinius kūno signalus. Tai yra valgo ne dėl to, jog jaučia fizinį alkį, bet vis labiau paklūstama taisyklėms. Tai yra, pavyzdžiui, valgoma, nes toks laikas, nes toks režimas, nes tinkamas paros metas ir taip toliau. Ir priešingai, jisai nevalgo, kai jaučia fizinį alkį. Taigi, na, prastėja ryšys ir komunikacija tarp kūno, tarp kūno signalų, tarp jo poreikių ir tarp to, na, poreikių tinkamo atliepimo. Kas vyksta toliau? Tai dažnėja valgymas arba nevalgymas dėl emocinių sumetimų. Pavyzdžiui, valgoma dėl komforto, nuobodulio, liūdesio, nerimo, noro save nubausti ir taip toliau. Tai yra vystosi emocinis valgymas arba gali vystytis emocinis nevalgymas. Taip pat atidėliojama arba visai atšaukiama tam tikra veikla. Pavyzdžiui, atsisakoma eiti į paplūdimį arba prie ežero, su draugais, dėl to, kad svoris arba na, išvaizda netitinka dar tų išsikeltų standartų ir susikurtos vizijos. Taip pat stiprėja ir intensyvėja maisto ribojimas. Gali atsirasti badavimas, priepuolinis valgymas, priverstinis sportavimas ir panašus elgesys. Ir kas mano nuomonė yra labai svarbu, tai na, jauno žmogaus gyvenime, tai kad dažniausiai dėl to, jog vis daugiau energijos sueikvojama tokiai elgsenai ir požiūriu į save, į maitinimąsi, vis mažiau energijos lieka kitoms gyvenimo veikloms. Tai mokymuisi, darbui, šeimai, draugams, pomėgiams. Ir galiausiai toks elgesys taip suintensyvėja ir padažnėja. Ir pasiekiamas taškas, kad asmuo jau aiškiai atitinka diagnostinius valgymo sutrikimų kriterijus. Ir tada jau galima oficialiai diagnozuoti, kad žmogus jau serga valgymo sutrikimu. Kaip tau, Juliu, gal kažką pridėtum?
Manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį ir pačių jaunų žmonių, ir jų šeimos narių, kaip vyksta tas pasislinkimas ir poslinkis nuo to, kad maistas yra gyvenimo dalis ir paskui maistas tampa vis svarbesnis ir valgymas vis svarbesnis ir pagal savo išvaizdą ir pagal savo kūno svorį pradama vertinamas pats aš kas esu, aš esu kilogramai, aš esu kažkokios formos, aš esu kažkoks tai atitikimas kažkokio standarto, kuriam niekad netitiksi iš tikrųjų, nes jis yra iškreipto mąstymo pasiekmė ir iškreipto suvokimo. Ir vis mažiau lieka laiko, noro, resursų, pastangų visam likusiam gyvenimui. Tai mes turėtumėm labai su atjauta, su atsiverimu tyrinėti, kaip mūsų vaikai, mūsų paaugliai maitinasi. Ir turim padaryti, čia yra labai svarbu, jeigu mes kalbam apie prevenciją, tai reikia visų pirma visom pastangom užtikrinti, kad mūsų paauglės ir paaugliai galėtų pasisakyti mums be baimės, kad mes nuvertinsim tai, ką jie jaučia, kad mes apkaltinsim juos tai, ką jie jaučia, kad mes imsimės kažkaip juos taisyti greitai, jie labai bijo šito, jie labai bijo to taisimo mūsų, tų intervencijų. Arba mes pradėsim gazdinti ligonėm ar ten dar kažkuo tai. Tai pirmas mūsų žingsnis yra validizuoti, pripažinti ir tyrinėti ir į save siurbti informaciją visą, kurią pateikia paaugliai mūsų. Ir tikrai pačiose geriausiose šeimose neskuba paaugliais ir paaugliai pasidalinti šituo. Neskuba. Arba pasidalina, bando mus, pasako kažką truputį, ar parodo kažką truputį ir žiūri, kaip mes reaguosim. Tai. Ir mes, jeigu kalbam apie kaip užkirsti kelią, mes turim atsižvelgti į faktorius, kurie yra svarbus. Tai visų pirma, visi kalba apie dietas. Tai gal Neringa pasakyk, kaip veikia tas vadinamasis dietų laikymasis kaip rizikos veiksnys valgymo sutrikimams.
Taip, tai iš tų visų rizikos veiksnių, kurie tiesioginę įtaką daro, tai tikrai na, vienareikšmiškai pats svarbiausias rizikos veiksnys yra būtent tų dietų laikymasis. Ir tikrai didžioji dauguma žmonių, sergančių valgymo sutrikimais, kuriuos konsultuoju, turi vieną bendrą bruožą. Tai jie kažkada norėjo pakoreguoti savo kūno formas, tų vadinamųjų nekaltų dietų pagalbą. Tai būtent tos nekaltos dietos dažnai ir paleidžia visą tą savęs žalojimo kaskadą. Ir tikrai retas, kuris ilgesnį laikotarpį liguistai laikosi dietų, na, taip sakant, išlipa iš viso to sausas. Nes tos nekaltos dietos iš tikrųjų nėra jau toks nekaltas dalykas. Jos stipriai paveikia žmogaus gyvenimą, ypač jauno žmogaus gyvenimą. Jos paveikia žmogaus fizinę sveikatą, ypač brestantį kūną. Jos veikia žmogaus socialinį gyvenimą, kas irgi labai svarbu jauname amžiuje. Ir jos veikia žmogaus psichinę sveikatą ir elgesį. Kitaip tariant, jos paveikia beveik visą žmogaus gyvenimą ir paveikia neigiamai. Tai dietos tikrai neveikia. Gerai būtų, kad jos iš tikrųjų tik tai neveiktų, bet jos dažnai padaro ir daugiau problemų, negu jų buvo iki dietų laikymosi. Ir manau, kad na, kiek pastebiu, tai kad vidutinio amžiaus žmonės kažkaip jie jau po truputį pradeda suprasti, kad jos neveikia. Bet jauni žmonės dėja vis dar gana atkakliai laikosi dietų.
Tai. Taip, dėkui. Ir čia dar labai svarbus momentas, kad valgymo sutrikimai labai panašus į priklausomybės. Mhm. Dėl to, kad juose siekiama apdovanojimo savotiškai smegenyse. Ir jeigu žmogus laikosi to vadinamosios dietos, o dar blogiau, jis paskui apriboja savo maisto vartojimą, o dar blogiau, jis pradeda vemti tam, kad išsivalyti, o dar blogiau pradeda vemti ir pradeda vartoti vaistus, ką mes matom, masiškai. Aš kartais, kai pasiklausiu, kiek vartoja vaistų, man labai sunkiai atsako, bet jeigu pasako sąžiningai, aš išsigastu kaip gydytojas. Aš galvoju, kaip tas kūnelis gali atlaikyti šitiek vaistų, kiek vartoja. Ir iš kur jis, tas žmogus iš jų gauna. Tai ir tada žmogus tarsi pasiekia savo tikslą kažkokį, tai tarsi numeta svorio ir pajunta šitoje vietoje kompetenciją, pajunta, kad jisai gali kažką, tai jis pajunta savo tam tikrą galę. Ir čia yra blogas labai dalykas. Jis pradeda sieti savo galę su savo svorio valdymu, su savo svorio metimu, o ne su savo tenis kompetencijomis moksle, santykiuose, kūryboj ir kur tik tai nori. Ir aš kartais tiems sakau žmonėm, jūs labai siekite paprastų dalykų. Gyvenimas yra daug platesnis negu svoris. Daug ir negu kūno išvaizda. Ten daug įdomiausių dalykų yra gyvenime. Ir tas smegenys gauna apdovanojimą ir smegenys siekia dar kartą gauti apdovanojimą. Ypatingai problema su nervinė bulimija, su vėmimu. Išvalo organizmą ir pajaučia tuštumą, o žmonėms su valgymo sutrikimais patinka tas jausmas tuštumo. Tarsi kabutėse lengvumo jausmas, kuris pereina į tokį lengvumą, kad geriau, kad kuo mažiau manęs būtų. Kuo mažiau. Aš noriu, kad manęs būtų mažiau. O šiaip žmonės nori, kad jų draugų, partnerių, mylimųjų būtų kuo daugiau, o ne kuo mažiau. Tai čia mums reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tai veikia apdovanojančiai ir tai skatina tokį elgesį. Ir tada mes galim atkreipti dėmesį į genetinį polinkį. Mes aiškiai žinom, kad valgymo sutrikimai yra paveldimi genetiškai. Ir ten dideli skaičiai, aš dabar nepasakysiu tiksliai skaičių, mes planuojam webinarą spalio 7 dieną, ten pasakysim tiksliai, bet milžiniški skaičiai, jeigu pas mamą buvo valgymo sutrikimas, tai pas dukra daug didesnis šansas bus. Taip pat serga daug dažniau merginos, taip, nors šiuo metu ir vaikinai vis pradės sirgti, dėl socialinio spaudimo. Ir kaip vyksta socialinis spaudimas? Yra madinga kalbėti apie svorį, madinga matyti tuos vadinamosius idealius retušuotus photoshopintus kūnus. Ir atsiranda noras irgi būti tokiu ir tiem žmonėm, kurių smegenys pritaikytos prie šito, jiem užsifiksuoja tas, kuriems tai yra vertybė ir kurių šeimose apie tai išnekama kaip apie vertybę. Ir aš pasakysiu iš karto vieną patarimą labai aišku. Jeigu įtarėte, kad jūsų paaugliam, o dar geriau vaikams arba mergaitėms vaikams yra rizika, nekalbėkit apie jokias dietas, jokių maisto kokybę, restrikciją, ką tik tai norit, nes tai jūs smegenys eina kaip į sėklos, kaip įkišate daigus, valgymo sveikimo daigus, įkišate jūs smegenys. Nedarykite šito. Gal dar kažką tai pridėsi, Neringa, apie tai?
Gal galim, manau, pereiti prie apsauginių veiksnių.
Taip, gerai. Ar pasakysi kažką?
Jo, tai kalbant apie apsauginius veiksnius, man atrodo, kad jie yra labai, labai svarbus, nes jie ženkliai sumažina problemos išsivystymo tikimybę. Arba jie tarsi neutralizuoja ir sušvelnina jau esančius rizikos veiksnius. Ir tokiu būdu užkerta kelią pasireikšti galbūt labai sunkioms sutrikimo formoms. Tai kuo tų apsauginių veiksnių daugiau, tuo geriau. Ir svarbiausi specifiniai apsauginiai veiksniai, tai yra visų pirma teigiamos, pozityvios kūno suvokimo ir pajautimo patirtys. Tame tarpe supratimą apie brendimo pokyčius ir priėmimą to, kaip visiškai sveika, normalų, natūralų reiškinį. Ir šitoj vietoj, žinoma, svarbu vaidmenį atlieka tinkamas švietimas, geranoriškas tėvų bendravimas ir mokėjimas palaikyti jauną žmogų tame na, pilname pokyčių etape. Sekantis apsauginis veiksnys, kuris irgi labai yra svarbus, tai yra sveikatai palankaus, subalansuoto maitinimosi ir judėjimo įpročiai, juos formuoti. Bei apskritai supratimas, kas yra ta subalansuota mityba ir optimali mityba. Ir noriu akcentuoti, kas yra optimali ir subalansuota mityba būtent tam jaunam žmogui, konkrečiam individui. Nes kiekvieno žmogaus mitybos poreikiai yra skirtingi, atsižvelgiant tiek į lytį, į amžių, ūgį, sudėjimą, raumenų masę, mokymosi laiką ir taip toliau. Tai labai svarbu, kad jauname amžiuje, na, labai svarbu nesilyginti, ką ir kiek valgo kiti, pavyzdžiui, bendramžiai, kiek sportuoja ir kaip dėl to atrodo, pavyzdžiui. Ir kiek išeina mokytis, išgirsti ir suprasti, o ką mano kūnas sako, kas jam patinka, nuo ko jisai gerai jaučiasi ir nuo ko galbūt jisai ne taip gerai jaučiasi, kas suteikia energijos, kas tą, nežinau, energiją atima ir taip toliau. Tai užmezgant tokį tikrai tokia geranoriška bendrystė grįsta santykį su savo kūnu, su maistu ir valgymu, paskui gali labai teigiamai paveikti visą likusį gyvenimą. Ir to vėliau nereikės mokytis 30 ar 40, o gal ir dar vėlesniais metais, ką mes dėja, bet ir darome dirbant su žmonėmis turinčiais valgymo sutrikimu. Dar vienas apsauginis veiksnys, tai yra supratimas, kad maistas nėra nei geras, nei blogas. Nėra nei leidžiamo maisto, nei draudžiamo maisto. Maistas gali būti maistingas, palankus sveikatai arba netoks maistingas, lyginant na, su kažkuo kitu. Ir tiek. Na, aišku, dar maistas gali būti skanus arba neskanus, bet čia jau individualu. Tai labai tikrai raginčiau stengtis nepriskirti maisto produktams įvairiausių būdvardžių, kurie paskui labai greitai gali suformuoti na, ne tik gilesnius įsitikinimus apie maistą, bet ir gilesnius įsitikinimus apie mūsų pačius kaip žmonės. O jauno žmogaus smegenys, jos tam labai imlios. Ir gali pradėti formuotis tokios žinutės, kad jeigu valgysiu blogą, kabutėse, maistą, tai tada gal aš kaip žmogus esu blogas arba bloga. Arba jeigu suvalgysiu kažką irgi kabutėse nuodėmingo, tai dabar turiu atgailauti ir jaustis kaltas arba kalta. Gal net nubausti save už tai. Nesgi na, padaryti nuodėmę yra baisus dalykas. Tai kiek įmanoma, stengiamės neutralizuoti savo požiūrį ir žodyną apie maistą ir tą padėkime daryti ir šalia esantiems. Dar vienas irgi svarbus apsauginis veiksnys, tai yra spaudimo atitikti kūno standartus nebuvimas ir net, sakyčiau, net pagyrų dėl svorio apskritai nebuvimas. Ir noriu akcentuoti ypač pagyrų dėl svorio pokyčių nebuvimas. Šitoj vietoj dėja komplimentai nepadeda. Man atrodo, tai yra vienas stipriausių jauno žmogaus smegenyse užsifiksuojančių dalykų. Ypač, kai tas jaunas žmogus dar turi ir kažkokių kitokių ypatumų, pavyzdžiui, žemą savivertę. Tikrai labai daug galios gali turėti net ir gero linkintis komplimentas. Na, toks, pavyzdžiui, kaip, oi, kaip gerai atrodai, gal numetei šiek tiek svorio, kokia gražutė, lieknutė, išgražėjai, nes, na, iš tikrųjų, jaunam žmogui labai dažnai pradeda formuotis taisyklė, kad jeigu truputėlį numečiau to svorio ir gavau patvirtinimą iš aplinkinių, kad išgražėjau, tai jei dar daugiau numesiu, gal dar daugiau išgražėsiu. Tikrai labai labai raginčiau tėvus, draugus ir artimuosius susilaikyti nuo tokių komplimentų, Ir ypač susilaikyti, jeigu matome bent kelias tas raudonas vėliavėlės, tai yra bent kelis rizikos veiksnius. Tikrai geriau pagirti žmogų už, na, pavyzdžiui, nežinau, akcentuojant kokios gražios jo akys arba kokie gražūs plaukai, o ne to, ne tai, kokio tas žmogus yra dydžio ar kiek sveria. Tai man atrodo, čia yra nu, šitas labai svarbus apsauginis veiksnys. O kalbant apie geriausias tokias prevencinės priemonės ir programas, tai čia irgi labai svarbu saikas, kad nepersistengtume ir nepadarytume žalos. Nes prevencinės priemonės, kurių tikslas užkirsti kelią valgymo sutrikimams ir jų vystymuisi paradoksalu, bet kartais gali na, labiau pakenkti negu padėti. Ir gali kilti klausimas, kodėl taip yra, tai kaip be būtų, bet vis tiek tos programos, kalbėdamos apie specifinius simptomus, jos pateikia ir labai daug informacijos apie žalingą valgymo sutrikimų elgesį. Pavyzdžiui, apie vėmimą, apie laisvinamųjų vartojimą ir panašiai. Tai jauno žmogaus smegenys gali labai įvairiai interpretuoti šią informaciją. Vieni tai tikrai priims kaip edukaciją, bet kiti gali priimti kaip priemonės, kurias galbūt galima būtų išbandyti. Tad, man atrodo, prevencija turi būti taikoma kiek įmanoma akcentuojant teigiamo santykio su kūnu svarbą ir mokymą, kaip tą santykį kurti apie optimalios, subalansuotos mitybos svarbą, o ne apie konkrečius valgymo sutrikimus, sergančiųjų elgesį ir to elgesio pasekmes. Kitas, na, irgi svarbus elementas, kalbant apie prevencinės priemonės, tai yra savivertės stiprinimas ir tiek savivertės, sakyčiau, tiek savigarbos ir šių komponentų didinimas, tai laikomas neatsiejama nuo sėkmingos valgymo sutrikimų prevencijos. Ir tikrai vaikai ir jauni suaugę, turintys normalią ir sveiką savivertę, daug geriau susidoroja su stresu, su patyčiomis, su kritika, su nerimu, o visa tai yra labai susiję su valgymo problemomis. Taip pat savivertės ugdymas padeda jauniems žmonėms atpažinti ir labiau vertinti savo stiprybės, labiau priimti save ir rečiau siekti tobulumą. O tobulumo siekimas yra labai glaudžiai susijęs su kūno įvaizdžio problemomis ir valgymo sutrikimais. Ir ypatingai svarbu yra jaunam žmogui sudaryti sąlygas ir mokyti, pajausti save kaip visumą, bet sudaryta iš dalių, kad žmogus yra tikrai daugiau nei kūnas. Ir to žinojimas, kad žmonės yra visokie ir visokie šiame gyvenime jie gali būti mylimi ir priimti, tai atitolina nuo pernelyg didelio išvaizdos ir svorio akcentavimo. Taip pat nuo maisto, nuo dietų laikymosi ir savo vertės statymo ant šitų išorinių dalykų. Ir dar kažkaip vat, kalbant apie tas prevencinės priemonės, man atrodo sunku nepaminėti ir socialinės medijos. Deja, bet vakarų kultūra tikrai tą grožį ir laimę labai tiesmukiškai tapatina su itin liekna moters figūra arba raumeningo vyro įvaizdžiu. Ir šią žinią tikrai negailestingai propaguoja mūsų žiniasklaida. Ir kas problematiškiausia, tai kad jauni žmonės tiki šiomis žinutėmis, tiki jų pagristumu. Ir kas įdomu, tai at, pavyzdžiui, kad vidutinė moteris Jungtinėse Amerikos valstijose yra maždaug 1,62 cm ir sveria apie 65 kg. Tuo tarpu vidutinis amerikiečių modelis, moteris, yra 1,80 m ir sveria 53 kg. Ir tai atstovauja tik tai 2 procentus visų gyventojų. Apskritai moterų vaizdai žiniasklaidoje sudaro tik tai ten kelis, apie 5, man atrodo, procentus viso pasaulio moterų. Tai mes tikrai nematom tų 95 procentų, kurie visiškai netitinka kultūrinių idealų. Tai kas dabar šitoje vietoje gali padėti? Tai visų pirma, gali padėti žiniasklaidos priemonių naudojimo kažkokie raštingumo mokymai, kurie suteikia jauniems žmonėms, paaugliams žinių ir įgūdžių reikalingų šiek tiek suabejoti ir kvestionuoti tai, ką jie mato socialiniuose tinkluose. Ir labai konkrečiai suprasti, kad kaip tai neatspindi realybės. Pavyzdžiui, ant žurnalo viršelio modelis buvo tikrai skaitmeniniu būdu visai ten pakeistas, pakoreguotas, performuotas ir pakeistas. Ir žinoma, mes negalim užmiršti tėvų ir artimųjų pagalbos ir palaikymo. Tai tėvai yra visų pirma pirmieji vaikų mokytojai ir modeliai. Paauglystės laikotarpiu jie ir toliau išlieka didelė figūra jų gyvenimuose. Todėl jų bendravimas, jų palaikymas yra labai svarbus ir veiksmingai efektyviai prevencijai. Ir tokių įgūdžių turi mokytis patys tėvai. Jie visų pirma turėtų įsisąmoninti ir suprasti savo pačių santykį su kūnu. Tai yra kokius įsitikinimus, kokias taisyklės jie turi apie save, apie savo išvaizdą, svorį, valgymą. Kiek jie patys geba save priimti, mylėti ir puoselėti. Ir tai, man atrodo, yra tiesiog pirmas žingsnis, ką jie gali iškomunikuoti. Tada labai svarbu, kad tėvai mokytų savo vaikus apie skirtingus kūno tipus, apie įvairovės normalizavimą ir akcentuotų, kad žmonės tikrai yra mylimi ir vertinami ne už išvaizdą ir kūną, bet už tai, kokie yra kaip žmonės ir kokias savybės puoselėja, už savo gerumą, už nuveiktus darbus ir taip toliau. Tėvai taip pat turėtų siūsti labai aiškiai žinutės vaikams ir paaugliams, kad jie yra mylimi, vertinami, na, ir priimami besąlygiškai. Ir svarbu, kad tėvai tikrai mokėtų gražiai ir taip subtiliai padiskutuoti su vaikais apie tuos pavojus, bandant kontroliuoti savo kūną ir dietų laikymasi, ir tame tarpe ir sportavimą, kad tai svarbu dėl geros savijautos, o ne dėl svorio metimo. Ir na, man atrodo, kad tėvai turėtų patys būti išmintingi valgymo pavyzdžiai, ne tik savo žodžiais, bet ir veiksmais. Tai yra iškomunikuodami savo pačių elgesių, nes kartais stipresnės žinutės yra ne tos, kurias mes girdim, bet tas, kurias aiškiai matom. Tai čia truputėlį taip išsiplėčiau, gal kažką.
Tu labai šauniai išdėstėjai ir labai praktiškai, bet aš dar bandysiu apibendrinti šiek tiek ir dar pateikti punktais, nes mūsų tai prašo, nors viską tu pasakėjai. Tai jeigu mes kalbam apie prevenciją, tai mes turim prisiminti labai aišku pasakymą, kad auklėkim ne vaikus, bet save, nes mūsų vaikai vis tiek darys taip, kaip mes darom. Tai va, tu labai gražiai pasakai, kad nesakykim savo vaikam, kad kaip tu šauniai numetei svorio, ar kaip tu gražiai atrodai, arba kaip ten tavo liemuo, ar tau tinka sijonas tas, bet ir ant kitų žmonių mes nesakykim ir ant savęs, čia labai svarbu, nes maži vaikai jau girdi, mes einam gatvėje, o kokia stora eina, kaip ten karvė ir tokia, arba ten toks ten, nes vaikams įkrenta šitos sėklos, kai mes kalbam, kai tėvai kalba, mamos kalba, tėčiai kalba, apie kitus žmonės, ne apie juos. Čia labai svarbu, nesakykim niekada to, ne apie kitus žmonės, ne apie save, pirmas dalykas. Jeigu mes kalbam apie sveiką maistą, nekalbėkim apie jį, o padarykim prieinamą sveiką maistą, kad pas mus būtų sveikas maistas tik visko ir saldo ir vaisiai, ir vaisiai, ir daržovės, ir baltymai, ir mineralai, ir skaidulos, ir visa kita. Ir nebūtų labai daug kito ir pasirinkimo. Ir mes galėtum, mes visų pirma, rodydami pavyzdį, ir mūsų vaikai antra, rinktis iš tų variantų, kurie yra bet kurie sveiki. Ir tada vaiką ugdykim taip, kad vaikas gali rinktis. Ar obolį, ar apelsiną, ar bananą, ar kriaušę. Ir nekalbant, kiek ten turi kalorijų, kaip ten yra, arba kaip ten sveika vienas kitas, kaip ten sausainis nėra sveika. Nes kai mes sakom, sausainis nesveika, jau atsiranda tas vertinimas, atsiranda kontrolės noras. Tai jeigu mes, čia yra klausimas, kaip maitinti 10-metę, kad nesirastų problemos. Tai visų pirma turi būti šeimoje. Aplinkoj tas maistas, kuris yra tinkamas tam, ir tėvai turi valgyti tinkamą maistą, o ne taip, kad tėvai valgo, ką nori, ypatingai mamos, nes mergaitės tapatinasi su jom, o kartais dar ir geria prie to, o iš vaiko reikalauja, kad vaikas laikytųsi standartų. Taigi, vėl grįžtu. Jokių vertybinių įstikinimų apie svorį. Mes esam daugiau negu mūsų svoris, daugiau negu mūsų kūnas. Tai vienas dalykas. Tai nėra vertybė. Ir šiuo metu kompanijos visos ir Victoria's Secret ir kitos jos turi problemų, kad jos išnaudoja moterį kaip seksualinį objektą. Kad kreipia dėmesį į moterį, jos kojas. Bet jeigu rasti, tai pažiūrėkim Victoria's Secret modeliai, atraskit jūs tokią moterį, atraskit tokią moterį gyvą, su kojom iki pusės visą kitą, neatrasim. Tai va šiuo metu, kaip mes žinom, modeliai keičiasi, modelių formos keičiasi, nes žmonės pamatė žalą, kur yra. Tai nekelkim kūno svorio išvaizdos kaip vertybės, tai viena. Antra, patys praplėskim ir savo, ir vaiko vertybinę sistemą, žmogų ir tą vaiką vertinami pagal daug daugiau kriterijų ir iš viso nevertinami pagal kūną ir pagal išvaizdą. Šitas iš viso reikia išbraukti iš tą kriterijų. Bet yra kūrybingumas, smalsumas, žaismingumas, energija, protas, gebėjimai įvairūs, daugybė vertinimo kriterijų ir bandykim vaikui, savo paaugliai ir paaugliui juos transliuoti, vėlgi ne tiek žodžiais, mėly, kiek savo pavyzdžių. Čia labai gražiai Neringa sakė, per savo pavyzdį. Taip? Trečias dalykas. Maistą darom ir perkam ir ruošiam sveikai ir leidžiam vaikui rinktis iš visų sveikų variantų. Čia labai geras dalykas. Nepribojam jam, kad tu turi valgyti tą šiandien, o turi valgyti tą, bet tu gali rinktis ar košę, ar varškę. Nu, kaip pavyzdžiui, ne? Ar vieną vaisių, ar kitą vaisių, ar kažkokią tai ten sūrį, ar mėsytę, ar kažką tai. Nu, čia pagal jūsų, bet kad vaikas jaustų, kad jis gali rinktis ir visi variantai yra geri. Ir jam nereikia riboti sausainiai nuperkami svečiam, juos suvalgo mama, o kartais ir tėtis, o man negalima, nes aš esu per storas jau. Sekantis punktas. Užtikrinkim judėjimą, mankštą ir kūno kultūrą, labai geras žodis, kūno kultūrą. Ne kūno formos, bet kūno judesys, kūno pajautimas, savo kūno valdymas. Čia, mėly, čia labai svarbu. Kaip vertybė. Ir čia viskas tinka šokiai, sportas, mankšta, pasivaikščiojimai, įvairios mankštos, bet patys darykim tai, o ne vaiką verskim. Ir ypatingai dėl to, kad numestų svorio. Taip? Ir jeigu pajautėm, kad vaikas turi kažkokių tai problemų, su maksimalia kantrybė, atjauta, priimimu, neįsigandę, pradėkim kalbėti apie tai, pradėkim kalbėti savo argumentus ir labai labai skatinkim vaiko smalsumą. Yra klausimas, kaip maitinti dešimtmetę. Tai aš, pavyzdžiui, labai tikiu ir matau, kaip labai veiksmingą smalsumą. Mes, o paragaukim šito maisto. Paragaukim šito. Kaip tu, kokį tu jausi skonį, o koks tas maistas kvapą jis turi, o kokią konsistenciją, ar tau patinka daugiau šaltesnis ar šiltesnis, ar vėsesnis. Skatinkim paieškojimą, kuo vaikas gali pasimėgauti. Kitas punktas. Skatinkim intuityvų valgymą, ką Neringa sakė labai gražiai. Kad vaikas pajaustų, koks maistas yra tą dieną arba tą valandą jo maistas. Tai? Ir kad vaikas pajaustų savo kūno santykį su tuo maistu, kada pradėti, kiek valgyti, kokiu būdu valgyti ir kada nustoti valgyti. Sekantis punktas. Ieškokim apdovanojimų ne maistu. O kaip dabar apdovanojam? Saldainis, ne? Apdovanojam. Arba ieškokim įvairiausių apdovanojimų, bet ne maisto. Ir patys taip pat, mėlyjei, patys taip pat. Ieškokim nusiraminimo ne maistu. Ir sekančią savaitę mes pakviesim jūs į transliaciją, kur pateiksim daugybę būdų, kaip nusiraminti nevaldant. Taip? Ieškokim, sekantis punktas, ieškokim apdovanojimų ne maistu. Jau šitą sakiau, bet malonumo gal taip sakyčiau, ne maistu. Arba ieškokim malonumo iš to maisto, kuris priimtinas. Irgi. Bendraukim ne per maistą. Aš esu matęs daugybė valgymo sutrikimai sergančių žmonių, kur ypatingai močiutės ir kartais mamos, vieninteliu metu bendraudavo su savo vaikais ir savo dukrom, paduodamos maistą, o kai kurios ir grūsdamos dar tą maistą. Nes aš iškepiau, aš išviriau, turi suvalgyti čia. Ir dar apkaldindamos, kad jis nemėgsta to maisto, aš čia tiek dėl tavęs stengiuosi, o tu visiškai nieko man ten jokios pagarbos nerodai, jokios meilės. Meilė rodo man ne per maistą. Ne per maistą. Apsikabinkime savo vaikus. Ypatingai rizikos veiksniai, jeigu yra. Skatinkim pajausti kūną. Padarykim masažą tiem savo vaikams. Eikim į baseiną, kūno praktikas, kad vaikai pajaustų savo kūną vandenyje judesyje. Ir patys nuolat pasidžiaukime savo kūnu, kad ir koks jisai bebūtų. Tai yra labai, 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 labai svarbu. Dar kažką neringa, gal tu pridėtum iš to, gal kažkokių dar minčių kilo tam?
Kad kažkaip dabar nesugalvoju, jeigu...
Gerai, tai aš tada noriu dar pridėti du dalykus, labai, labai svarbius. Tai yra, venkime pas vaiką ugdyti narcisizmą, išskirtinumą. Kaip taisyklė žmonės su valgymo sutrikimais yra narcistiški. Jie save laiko ypatingais, išskirtinais ir jų tikslas ypatingas. Jis nori būti geresnis, ypatingesnis, ten jo kūno formos daug geresnis negu kitų. Aš esu ypatingas. Jie apimti puikybės tam tikros ir ta puikybė atsigrėžia prieš juos pačius. Taip pat neskatinkim obsesyvumo, tai yra laikymosi labai griežtų taisyklių. Duokim laisvę kūrybai, duokim laisvę tyrinėjimui, smalsumui. Ir dar vienas dalykas. Venkim vaikuose, kad jie siektų tobulumo, perfekcionizmo, ypatingai siekiant rezultato. Orientuokimės į procesą. Ir negirkime vaikų už rezultatą, girkime už pastangas. Tai irgi labai svarbu. Ir einam tada neringa prie klausimų. Mes nuolat grįšim prie valgymo sutrikimų, mėlyje, ir atsakinėsim ir įvairiais aspektais nagrinėsim. Nes ką sakė gydytoja neringa? 8% populiacijos, įsivaizduojat? Ką tai reiškia 8%? Tai milijonas žmonių, 80 tūkstančių. 3 milijonai, 240 tūkstančių. Ir dabar eikim tada į atsakymą į klausimus. Jeigu tu pasirinktum kažkokį klausimą, paskui aš paimsiu kitą klausimą, jeigu nori kažkokį.
Vat man dabar krinta klausimas, kaip subalansuoti mitybą. Tai aišku, čia labai sudėtinga, taip ir mes ne dietologai, mes galim patarti. Šiaip labai siūlyčiau kreiptis, jeigu labai sudėtinga darosi tą mitybą subalansuoti, bet man atrodo pagrindinis dalykas tai yra žiūrėti ne ką atimti iš mitybos, iš raciono, bet o ką pridėti. Nes dažnai norint subalansuoti mitybą, žmonės labai kažkaip atsisako vieno kito produkto ir gaunasi taip, kad apsiriboja ten tik labai labai, na, tokių siaurų racionų. Ir tas paskui irgi, na, gali irgi vesti, kaip mes ir minėjom, prie ortoreksijos ir visų kitų dalykų. Tai labai svarbu tiesiog, kiek įmanoma neatsisakyti kažkokių produktų, kategorijų, ten nesiakcentuoti, pavyzdžiui, angliavandenius, ar vien tik riebalus, ar vien tik baltymus, kiek išeina bandyti tą mitybą statyti ant visų šitų trijų dalykų, aišku, nepamiršti ir visų ten vitaminų, mineralų ir taip toliau. Tai labai svarbu ta įvairovė. Tiesiog kiek įmanoma valgyti įvairesnį maistą ir daugiau pridėti negu atimti.
Ir man labai patinka žodis paįvairinti, dar labai svarbu žodis. Aš pridėčiau dar taip, nes mes žinom maisto dalis, kurių mums reikia. Tai yra angliavandeniai ir daug geriau, kad jie būtų lietai pasisavinami. Taip. Riebalai, mėlyjei, riebalų labai reikia, labai reikia riebalų. Ir iš viso dar pasakysiu, duokit vaikam žuvų taukus. Taip, jeigu tik tai gali. Nes įrodyta daugybė tyrimų, kad omega 3 riebiosios rūgštys, jos veikia smegenis ir ten aš jums galiu pateikti daugybė mokslinių įrodymų, kaip jų reikia vaikam ir paaugliam ir kaip tai veikia mąstymą psichologiją. Taigi, angliavandeniai, riebalai, baltymai, skaidulos, vitaminai, mineralai ir bakterijos. Rauginti produktai. Viskas.
Ir vanduo.
Super. Visų pirma vanduo, nerim. Visų pirma. Ne? Tai aštuonios grupės. Ir klauskim pas vaikų. Bet labai labai pritariu dėl vandens. Labai. Aš užmirštu. Ačiū tau. Ir man reikia vandenį prisiminti daugiau. Ir klauskim, kas mūsų racione arba mūsų galimybėse raciono yra. Ir kaip mes galim rinktis iš tų visų, gal man šiandien reikia daugiau baltymo, mažiau ten skaidulų, gal tą, bet kad visko būtų, visko būtų. Ir šiuo metu laimė mes gyvenam sąlygose, kur pasirinkimas yra milžiniškas. Ir tikrai galim pasirinkti tas, kas yra skanu, sveika ir tas, kas mus maitina, o ne kas mus veikia destruktyviai. Tai dabar eikim prie kitų klausimų, tai aš jau, bet jeigu čia yra klausimas, kaip su vaiku, jeigu kiti vaikai valgo tik 5 patieklus, yra tas vaikuose, bet aš jau atsakiau į šitą ir atsakiau 10 metę, ugdykim smalsumą, ugdykim tyrinėjimą, vaikai smalsus iš prigimties, mėlėjai, vaikai, pasinaudokim, vaikai kūrybingi, ugdykim iš maisto padarykim, man labai patinka, daro iš maisto sveiko kažkokius piešinius. Ypatingai mažiem vaikam, ne? Galima padaryti ten vaisius ar daržovės lėkštėj kaip piešinį. Ir lai vaikas valgo ir tyrinėja. Taip, tai praplėskim jo meniu per tyrinėjimą, per smalsumą ir apdovanokim jos smalsumą ir kūrybingumą. Apie čia aš dar matau, kas vaikas maistas sintetinis, be saldumynų, tai aš vis dėlto manau, kad saldumynai, jeigu jie yra sveikais pavidalais, bet vėlgi ne kalba, bet praktika, jeigu mes patys valgom vaisius kaip angliavandenių šaltinį, tai nieko blogo. Ir gal tu, Neringa, dar kažką tai pasakysi. Kažkokia tai ir paskui aš vėl.
Čia apie yra klausimas apie mėsos atsisakymą, kad 10 metų atsisakė mėsos, bet man iš karto, nes net kvapo nemėgsta. Tai man atrodo, kad tikrai nevertėtų versti vaiko valgyti tai, kas jam tiesiog neskanu ir galbūt net kelia pasišlikštėjimą. Ypatingai dabar šiais laikais, kai tikrai yra tų alternatyvų ir galima tą mitybą kažkaip paįvairinti, kad jinai gautų tų medžiagų, kurių yra mėsoje. Tai man atrodo, kad dar verta patyrinėti, kodėl jinai tos mėsos atsisako, ir jeigu tai yra iš tikrųjų dėl skonio kažkokių sumetimų, tai man atrodo, per daug tai nereikėtų kažkaip labai akcentuoti ir labai didelės problemos matyti. Aš nežinau, kaip tu, Juliau, žiūri šitą.
Aš vis tiek vėl grįžčiau prie to, kad mums reikia baltymų, reikia su pusiu, tada mes turim apgalvoti, kaip gauti baltymus, nes jeigu jinai valgo miltinius, kaip matom, kraštučius ir saldumynus, tai greičiausiai ten visko trūksta. Ir baltymų, ir mineralų, ir vitaminų, ir skaidulų, ir ko tik tai nori. Ir jeigu nevalgo iš maistpinigių, tai man čia būtų klausimas, čia man būtų tokia, sakyčiau, galbūt etinė dilema, bet aš gal net ir pasišnekėčiau apie tą maisto įvairovę. Ir jeigu jinai pradėtų pirkti, pavyzdžiui, mūsų vaikas pradėtų pirkti iš maistpinigių cigaretės. Ar mes duotumėm maistpinigius, kad jisai perka vietoj maisto ir rūko? Bet jeigu jisai perka traškučius arba kažkokius tenais saldumynus, neaiškus kokius, efektas gali būti panašus. Ir tada reikėtų pasvarstyti ir apsitarti su tuo vaiku, ar jis pakankamai brandus, aš net ir pasitarčiau labai taip aiškiai, be kaltinimo, be jokio ten jo žeminimo, be nieko, bet ar iš tikrųjų tu jauti, kad tu esi pakankamai brandus arba brandi, kad tu gali padaryti gerus pasirinkimus. Nes mūsų gyvenimo rezultatai priklauso nuo mūsų pasirinkimų, mėlyjei. Ne tik tai maiste, bet ir visur kitur. Ir mūsų tikslas vaiką mokyti daryti teisingus pasirinkimus. Aišku, visų pirma, per pavyzdį. Ir kas liečia mėsą, tai vėlgi aš matau kitas klausimas, kas liečia mėsą, tai va čia labai svarbu, kaip Neringa sako, atskirti, kodėl tas vaikas nevalgo. Ar tas jo atsisakymas yra logiškas, ar jis yra grįstas kokiais ten emocijom arba kažkokiais vertinimais ir taip toliau. Ir tada einam prie kito apie mažą maisto kiekį, bet progreso nėra, ką daryti artimiesim norintiems padėti su paauglė. Tai padaryti vietą, kad jinai kuo daugiau išsakytų apie savo motyvus, apie savo jausmus, savo kūno pojūčius, kuo daugiau. Ir padaryti kuo daugiau alternatyvų jai save išreikšti, save pajausti, gauti apdovanojimų, gauti pasidžiaugimų, kad jos gyvenime atsirastų konkurencija su jos maistu. Nes kai paauglys, o ypatingai paauglė, kontroliuoja savo maistą, kaip aš ir minėjau, jie labai pasijaučia galingi. Ir tai spastai yra. Mes jos mokykim kontroliuoti kitus dalykus ir kad pas jos būtų daugiau pasirinkimų, kurie gali save išreikšti ir pasijausti kompetentingi, o ne tik tai ribodami savo maistą. Tai kaip aš elgiausi su savo vaikais, elgiuosi? Mes važiuojam kažkur tai, kad matytų kuo daugiau galimybių, kuo daugiau pasaulio, kuo daugiau žmonių, kuo daugiau formų. Ir šiuo metu yra iššūkių. Čia tie metai ar pusantrų metų karantino labai labai daug atėmė, nes kompiuteris, telefonas, ekranas. Tai kai tik bus galimybės, kuo daugiau gamtos, kuo daugiau visokių džiaugsmų apart ekrano ir apart maisto. Praplėskim galimybės. Tai jau mes turim baigti, bet dar kažkokį gal dar Neringa atrastum kažkokį tai ar sakinį, ar atsakymą į klausimus. Aš dabar jau liktai nematau.
Nu jau, kad man atrodo, nėra naujų klausimų. Viską sakėm. Bent jau aš nematau naujų.
Emocinį valgymą aš dar matau klausimą. Mes turim mokyti save visų pirma, vėlgi save ir savo pavyzdžių vaikus valdyti emocijas ne maistu. Tai labai efektyvu, bet destruktyvu. Tai praktikuokim patys, įrodykim tą pavyzdį savo vaikui. Tai ačiū labai labai gydytojai Neringai Rogalskytei, jinai iš tikrųjų daug šitoj srity dirba ir domis šitoj srity ir mes pasižadam vėl grįžti įvairiausiom formom ir kalbėti apie tai, nes tai labai aktualu. Ačiū Jums, kad esate kartu ir iki kitų sutikimų.
Dėkui.